munduko koparen atarian. Urtero lez, otsailera hurbiltzean, hasten da sei nazioetako txapelketa. Aurtengoa, 129. edizioa izango da. 2023. urtekoa berezia izango da. Uda ostean, hau da, iraia eta urria bitartean, munduko kopa Frantzian jokatuko delako. Beraz, itxordu erabakigarria izan daiteke, bertan ipar hemisferioko taldeen egoera aztergai egongo delako. Eta emaitzen arabera, ezustekoak egon daitezke gerora begira. Bigarren jardunaldia bukatu ostean, kontuak argitzen doaz. Alde batetik, Irlanda buruan dugu Eskotziarekin batera. Irlandarrek joko patroi argia dute. Andy Farrell entrenatzaileak talde gogorra eta indartsua eraiki du Leinster klubaren inguruan. Defentsa gogorra, melein indartsua, presioa zelai osoan, eta atzean hiru laurden bizkorra ditu. Horren adibide garbiena, azken 17 partidatik 15 irabazi dituela. Besteak beste, Hego Afrika, Zelanda Berria birritan eta Australia mendean hartuz. Egun, Jos Van de Vlierrek 2022. Urtean munduko jokalaririk hoberena izandatu izana, gidatzen duen aurrelari taldea, zelaien aurki genezaken onena litzateke. Eskotzia dugu buruan Irlandarekin berdinduta. Horretarako, Inglaterra eta Wales mendean hartu behar izan ditu, Gregor Tousenek zuzentzen duen taldeak talentu handiko gidaria du, Finn Russell joko zabaltzailea. Eskotziak urtelarregi darama hor erdibidean, eta urtengoa izan daiteke beraien unea. Eskarmentu handiko jokalariak ditu melean, Gray, Ritchie eta Watson, eta hiru laurdenetan Van der Merwe eta Hogek edozein partida hankaz gora jartzeko ari dira. Frantzia genuen favorito nagusiena, Fabien Galtiek gidatzen duen 15ekoa mimo handiz prestatzen ari da etxean jokatuko duten munduko kopa. Bai handiko jokalari dituzte, Entamak, Peno, Fiku, Bilense, Martxan, Olivion eta denon gainetik Antoine Dupont izan handia. Hala ere, azke jardunaldian Dublinen galdu ondoren, zai izango dute iazko txapela berrestea. Ez usteko handia litzateke Irlanda zein Eskoziak biak kale egitea. Inglaterra zein Walesek, beraien entrenatzaileak aldatze erabaki zuten udazkeneko partien ostean, eta munduko kopa baten ateetan aldaketak egitea, ez da seinale hona izaten. Eddie Jones eta Pibatzen lekuak, Sting Worthik eta Warren Gatlandek hartu dituzte. Bi taldeek lehenengo partidetan zelaian zalantza ugari erakutsi dituzte. Ingalaterrak etxean galdu zuen Eskotziaren kontra, eta bigarren partidan Italia mendean hartu zuen. Walesek, ostean, bi partie galdu ditu egungo sailkapen buruan diren Irlanda eta Eskoziaren aurka. Lan zaila dute aurretik drauiaren jokalariek. Bukatzeko, Italia dugu. Itxura batean, talderik haulena izan daiteke, baina naiz eta lehenengo bi partida galdu, Erroman jokatutako nergoiagokan, Frantziak izerdi handia bota behar izan zuen, italiarrak mendean hartzeko. Eta tuikenanen jokatutako ere, itxura ederra eskaini zuten naiz eta galtzaile suertatu arrozaren 15aren aurka. Lehenengo garaipen lortzeko aukera izan dezakete laugarren jardunaldian, etxean Wales hartzen baitute. Esandakoaren guztian ostean, Irlanda ikusten dut favorito nagusitzat. Sendotasun itxela erakusten ari direlako, niri Eskotziak ezusteko ematea gustatuko litzaidake, eta Frantzia partia bat galdu ostean oso zaila du iazko garaipena errepikatzea. Hala ere, asteburu honetan hasita badira aurretik hiru jardunaldi, eta argi dago partidu ikusgarriak izango ditugula. Betiko aholkua gozatu eta disfrutatu errugbiarekin.